okolnost da je on sam prošao kroz taj arhipelag koji se Gulagom zove, okolnost da je prošao sačuvavši svoje psihičke sposobnosti, što je pojava prilično retka, i najzad okolnost da je on bio u prilici da čuje i da zabeleži kazivanja mnogih drugih svedoka koji su taj isti arhipelag prošli ili su u njemu ostali za navek. Drugo, po čemu će sigurno ovo delo ostati za svakda i zabeleženo, kao što rekao, kao delo ovoga veka, to je svakako optika kroz koju se ovo svedočenje prelama. Solženjicin nije nezamenljiv samo kao svedok, nego i kao čovjek koji tumači ono što je video. Naravno, ja nisam od onih koji bi se u svemu sa Solženjicinom složili. Ja držim da ima njegovih tumačenja koja podležu sasvim sigurno kritici. Ali jedno je nesumnjivo. I kad Solženjicin tumači činjenice koje dožive i video na način koji nije prihvatljiv za nas ili za neko ko ih vidi onako kao što ih recimo ja ili neki drugi njegov kritičar može videti, on ostaje sasvim neosporno čovjek izuzetne lucidnosti i ubedljivosti u načinu na koji izlaže svoj stav. Da kažem pre svega šta je za mene lično najprihvatljivije u njegovom viđenju arhipelaga Gulaga. Na jednom mestu Solženjicin pominje Lava Tolstoja, koji je na glasu s pravom ostalo kao čovjek moralističkog viđenja i tumačenja zbivanja u ljudskom društvu. I sam tim kao čovjek koji je faktor politike i faktor političkih sloboda stavljao nekako u neki drugi plan, da tako kažem. Elem, na jednom mestu Solženjicin, osvrćući se na to moralističko viđenje, Tolstojevo kaže da je Tolstoj prevideo, i držim da je tu Solženjicin potpuno u pravu, da je faktor političke slobode ono što u krajnjoj liniji jedino može da onemogući stvaranje takvih arhipelaga kao što je arhipelag Gulag. Prema tome, spoznaja sa kojom je Solženjicin izašao iz tog, spremni patetično reći, pakla koji se Gulagom naziva, ovakva jedna spoznaja o političkim slobodama je dragocena i trajna spoznaja i držim da ona upire upravo ono što čini suštinsku pretpostavku za nastanak ovakvih arhipelaga. Prema tome, ako se iz jedne istorijske retrospektive razmišlja o tom fenomenu koji je višestruk, a koji je pre svega, ako hoćemo, strašan i mračan, onda mislim da je bitno da se iz ovoga ugla sagleda ono što čini ključnu pretpostavku za nastanak tog fenomena. Jedino, dakle, u jednom režimu, kao što je bio stalinistički, u kome osnovne pretpostavke za nastanak političkih sloboda nisu bile sadržane, ovakva jedna pojava i bila moguća. Ili da idemo još dalje u prošlost, zapravo i sam stalinizam mogao biti to što jest, samo zato što je jedan od prvih činova revolucije bio ukidanje političkih sloboda. Razume se, kao što sam rekao, Solženjicinu se može što šta i prigovarati. Možda nije na odmet da se za ovu priliku prisetimo da je Solženjicin kasnije svoju optiku političkih sloboda menjao i da je suočen sa nekim nedostacima građanskih društava, zapadnih društava, sticajem istorijskih i geografskih okolnosti, ali istorijskih pre svega, bio spreman da on naknadno prihvati ono isto moralističko Tolstojevo stanovište. Ali to je sad jedna optika za koju nemamo nekih bitnih naznaka u samom arhipelagu Gulagu. Postoje nekakvi nagoveštaji koji u tom pravcu idu. Vidimo, ako čitamo ovu knjigu, da se Solženjicin i sam koleba između ove dve optike, one Tolstojevske i one koja je prvobitno bila i njegova. I te kasnije, kad ova knjiga bude završena, Solženjicin će biti jedan od onih koji će se vratiti na stanovište jednog Tolstoja. Ali mislim da je to prilika za jedan drugi razgovor. Što se ovog razgovora tiče, držim da treba istaći da je Solženjicin ne samo dragocen i nezamenljiv svedok, nego i neko ko je u jednoj dimenziji lucidno sagledao ono što čini ključnu pretpostavku za ovaj arhipelag i sve takve slične arhipelage. Što se mene lično tiče, ja mislim da su to morala se steknu bar dva faktora. na jedan smo već ukazali, odnosno njega ukazao i sam Solženjicin. Dakle, faktor izostajanja političkih sloboda u jednom sistemu totalitarne vrste, a s druge strane i neki individualno-psihološki činioci. Ipak je neosporno da bez jednog Staljina, koji je, kao što znate, bio neprikosnoveni lider Sovjetskog saveza tolike godine, da bez jednog Staljina, do duše ne može se reći, ne bi nastao arhipelag Gulag, njegovi su temelji udareni pre toga.
Jer ja moram, izvinjam se što vas prekidam, moram da objasnim znači, našim slušalcima da sam postavio pitanje kako je došlo do stradanja, do takve masovne nesreće u kojoj su decenijama jednostavno odlazile na ovaj svet hiljade ljudi.
Pa to upravo kažem, odnosno pokušavam da formulišem svoju misao. Dva su faktora po sredi. Onaj prvi na koji smo već ukazali i koji je kod Solženjicina u arhipelagu Gulagu sadržan. I ovaj drugi, individualno-psihološki okolnost, da je u jednom totalitarnom sistemu te vrste na čelo upravljačko, kao čovjek koji drži neprikosnoveno kormilo vlasti, došao Josip Visarionovič Staljin, za koga nema nikakve sumnje da je poslednjih godina svoga života bio klinički duševno bolestan čovjek, a pre toga psihički ozbiljno oštećena osoba.
Mada ima i druga tvrdnja da je bio zdrav potpuno. To smo skoro mogli da vidimo u našim novinama, govorio jedan naš psiholog.
Mislite verovatno na psihijatra doktora Adamovića.
Da, psihijatra, da.
Da, doktora Adamović zapravo smatra da je posljednjih godina svog života Staljin bio psihotičar, to je čovek ozbiljno duševno bolestan. Za mene, međutim, to uopšte ne isključuje, nego naprotiv pretpostavlja mogućnost da je Staljin i pre toga bio do duše u blažoj formi, ali ipak duševno bolestan čovjek. Da kažem sasvim određeno, neko ko nije u stanju da proceni čak ni interese sistema na čijem čelu se nalazi, pa ako hoćete ni svoje lične interese, i ko se onda u skladu sa takvim iracionalnim procenama ponaša, po meni ne može biti potpuno duševno zdrav čovjek, ni izdaleka. Setite se samo činjenice da je Staljin ostavio svoju zemlju, Sovjetski savez, potpuno nespremnu pred najezdom hitlerovskih trupa. Ne samo što je s jedne strane likvidirao maltene čitav sposoban vojnički kadar svoje zemlje, mnoge privredne rukovodioce pritom, ne samo što je verovao slepo Hitleru do posljednjeg trenutka, nego je i 6 časova po izbijanju ratnih operacija, dakle već 6 časova rat praktično besti njegove teritorije, propustio da izda naređenje za otvaranje vatre na hitlerovske trupe.
Sam Solženjicin uhapšen je u Pruskoj kao oficir sovjetske armije, kao oficir crvene armije.
Upravo
znači u sred rata.
Da, on je uhapšen zbog toga što je sebi dozvolio da u privatnoj prepisci kaže nešto na Staljinovu adresu.
Ali je interesantno i ovo da vam kažem. Pominje se, Solženjicin u knjizi pominje i Lenina i u analizi svojih, u analizi koju čini u knjizi o čistkama koje su krenule, on počinje od Lenina još.
Da, počinje od Lenina i kad se govori iz jedne šire istorijske perspektive, bez sumnje da se ne može ni istorijska odgovornost Lenjinova zaobići. Jer sve kad se sabere korene i temelje sistema je udario pre svega, ako ćemo pravo, sam Lenin. Ja naravno ne mislim da se Lenin i Staljin mogu izjednačiti, niti mislim da je Lenjinizam isto što i Staljinizam. Prosto čak smatram da Staljinizam nije neki logični i prirodni produžetak Lenjinizma, ali on je jedna od mogućnosti koje je Lenjinizam u sebi krio. Znači, činjenica da je Lenjinizam, pa dakle i Lenin, udario temelj jednom sistemu u kome nije bilo nikakvih demokratskih mehanizama koji bi onemogućili dolazak na vlast jednog takvog izopačenog, ako hoćete, i bolesnog čovjeka kakav je Staljin bio, ta činjenica svakako predstavlja odgovornost prvoga reda istorijski gledano danas iz ove naše perspektive. Po mom ličnom mišljenju, ta knjiga je došla do duše sa izvestnim zakašnjenjem.
Prvi put je objavljena u Parizu 1973. godine.
Jeste.
Arhipelag Gulag.
Tako je. Ona je došla sa izvesnim zakašnjenjem, ali može to zvučati...
Zbog krijumčarena u Parizu, u stvari, na ruskom jeziku je izašla u Parizu.
Tako je. Zapravo, da budemo sasvim precizni, onoga časa kada je Solženjicin saznao da se sovjetska policija domogla jedne starije verzije arhipelaga Gulaga, on je bio prisiljen da po hitnom postupku knjigu izda. Inače bi on verovatno još neko vreme proveo na radu na samoj knjizi, ali ova okolnost ga je prisilila praktično da je izda pre vremena, naravno sa njegovog gledišta pre vremena. Ona je sa nekog svetskog gledišta, ako hoćete, iz neke šire perspektive, došla doista sa izvesnim zakašnjenjem.
Jer... U Jugoslaviji.
I u svet i u Jugoslaviji. U svet zato što je sigurno bilo daleko bolje i poželjnije da je ikako bilo moguće, naravno, da se jedan takav svedok i tumač kao što je Solženjicin i ranije javi. Da se pojavi istoga časa kad je u njemu sazrela ideja da se ta knjiga sklopi i kada je on tehnički u principu mogao da je sklopi. No, u svakom slučaju, kod nas ona dolazi sa još većim zakašnjenjem, pa opet, eto, da se paradoksalno izrazim, ona dolazi na neki način ipak na vreme. Zašto na neki način ona dolazi na vreme? Zato što njena aktuelnost je neprolazna. Ona ne govori o nečem što se dogodilo samo jednom i što se više nikad ne bi moglo dogoditi. Nažalost, kaže. Kada bi ona govorila o nečem što predstavlja stvar daleke prošlosti, o nečem zašto imamo neke istorijske gvozdene garancije da se ponoviti neće, onda bismo mogli reći da ona kasni bitno. Ovako, budući da je ona aktuelna za sva vremena, ona nikad ne može u nekom suštinskoj, fundamentalnom smislu te reći da zakasni. Arhipelag Gulag može da bude u izvesnom smislu poučan za sva podneblja, pa naravno i za naše. A posebno može biti poučan za ona podneblja na kojima je problem političkih sloboda aktuelan. To znači svuda tamo gde se problem političkih sloboda mora aktualizovati, knjige poput ove deluju kao upozorenje koje je nezamenljivo. Druga je stvar, naravno, što knjige ove vrste, kao i pouke uopšte, ne moraju biti efikasne, jer ima jedna Hegelova misao koju ja rado citiram. Hegel jednom rekao da nas istorija uči samo tome da se od nje ničemu ne možemo naučiti.